Tere hommikust, head kuulajad, kell on 9:19 minutit. Ariadnet otsides on üks väga põnev projekt, mis jõuab 16. märtsil Pärnu kontserdimajas publikuni ja 18. märtsil näevad seda need inimesed, kes tulevad Estonia kontserdisaali. Millega täpselt tegemist on, seda lugu hakkame me nüüd lahti harutama. Meil on külla tulnud vanamuusika ekspert ja klavessiinimängija Saale Fischer. Tere hommikust!
Tere hommikust, Kirk!
Alustame kõigepealt sellest, et Ariadne on tegelikult üks väga kuulus muusikaline fragment.
Ja, ta on natuke rohkem kui fragment, et tegelikult on üks aaria, mida me kutsume lamendiks, et see on selline nutu laul. Tegemist on kreeka mütoloogiast pärit Ariannaga või Ariadnega siis eesti keeles ja see laul, mida hästi palju esitatakse tegelikult lavadel, on siis sellest hetkest, kui Teeseos või Teseo itaalia keeles on Ariadne maha jätnud ja siis see valu, mis üks hüljatud naine tunneb, et seda on nagu maailma lavadel väga palju kuulda, aga nüüd, nagu sa ütlesid, et me otsime seda Ariadnet mingis mõttes, et nüüd on siis selle ühe, ma tea, viie minutise aaria ümber tekinud terve ooper.
See ooperilugu on ka selles mõttes huvitav, et kõik on alguse saanud sellisest barokki suurmeistrist nagu Claudio Monteverdi, kes kirjutas oma heliloomingu jooksul 10 ooperit, millest siis tervikuna on säilinud vaid 3.
Mm-hmm. See on õige ja need 3 on hästi tuntud, neid mängitakse hästi palju. Monteverdilt on tegelikult ka muud vokaalmuusikat, selliseid väiksemaid vorme madrigale, mida esitatakse. Aga siis sellest Arianna ooperist tegelikult säilis libretto, Rinuccini libretto.
Ja nüüd edasi on Eestis elav põhimõtteliselt vanamuusika superstar Andrew Lawrence King selle enda südame asjaks võtnud ja rekonstrueerinud selle ooperi.
Ja, ta võttis selle libretto, itaaliakeelse teksti, mis muusias, ütleme, Rinuccini puhul on huvitav ka see, et tema kirjutas libretto ka arvatavalt maailma esimesele ooperile, mis sündis umbes 10 aastat varem kui Arianna, et see oli Jacopo Peridafne. Et me oleme seal hästi seal ooperi ja muusika teatri nagu alguse juures. Aga Andrew, kes tunneb seda stiili, Monteverdi stiili ja renessance stiili väga hästi, tõepoolest võttis kätte ja kirjutas selle Monteverdi ooperi nii-öelda või Rinuccini libretto nagu uuesti ooperiks.
Mis see siis selles mõttes tähendab? Kas võib arvata, et 400 aastat tagasi oli see ooper sarnane või ikkagi me räägime praegu sul hetkel, et see on uus looming?
Hea küsimus. Selles mõttes, noh, ütleme see varane muusika või me oleme seal barokk muusika, barokk stiili nagu esimestes päevades seal 1600+, et mingis mõttes see muusika kirjutamine sarnaneb nagu Lego kokkupanekuga, et seal on mingisugused oma nii-öelda klotsid ja kui sa tead, millised need on, siis sa saad nendest klotsidest panna enam vähem sarnase muusika kokku, et tegelikult me oleme proovidega alustanud ja see kõlab täiesti Monteverdi päraselt, et muidugi ei saa keegi pugeda 100% teise helilooja nahka, aga ja kohati on tunda, et võibolla on ikka, ei ole Monteverdi, aga ütleme, et ta kõlab väga stiili puhtalt ja tõetruult.
Kui nüüd natukene rääkida juba mitu korda mainitud Claudio Monteverdist, siis milline koht sellel heliloojal muusikaajaloos on?
Tema on, ma arvan, üks suurimaid ooperi heliloojaid üldse, kuigi me teame ainult neid 3 ooperit, mida mängitakse, aga kui ei oleks Monteverdit, siis ilmselt ei oleks olnud ka barokk stiili sellisena, nagu me tunneme selle värvide rohkuse ja väljendusrikkusega, et see tekst, mida lauljad esitavad, see peab tulema publikuni muusika kaudu ja värvide kaudu ja sellepärast on ka meie orkester hästi kirju, et see ei ole ka traditsiooniline ja sellepärast teevad lauljad seal kätega žeste ja et see ja väljendusrikkus või nii öelda sõnumi kohale jõudmine publikuni, see on hästi, hästi oluline.
Kui me räägime orkestrist, siis me räägime Floridante barokkorkestrist ja kui me räägime lauljatest, siis me räägime Eesti Filharmoonia Kammerkoolist.
Just täpselt nii.
Milline sinu osa selles ooperi saamisloos on?
No võibolla ma ütleksin tagasihoidlik, et või selline lumepalli veerema panev, et ma arvan aasta poolteist tagasi läksin kammerkoori direktori juurde Esper Linnamäe jutule ja siis arutasime, et me võiksime midagi teha, et lauljad olid teinud pikka aega valdavalt sellist kaasaegsemat stiili ja nüüdismuusikat ja neil enda poolt oli soov teha uuesti barokkmuusikat ja midagi varasemast repertuaarist ja kammerkoori praegune kontsertmeister Lodewijk van der Ree on ju teinud Floridantega samuti koos vana muusikat ja siis seal kuidagi läks see pall niimoodi veerema, et ma pakkusin, et kuna Floridante ansambel on juba Andrewga teinud kammermuusika projekte ja meil on väga hea teineteise mõistmine ja Andrew on omakorda aastaid tagasi teinud kammerkooriga suuremaid projekte, et siis kuidagi tõin need osapooled kokku ja Andrew pakkus välja võimalikud variandid, et mida me võiks koos teha, et kas prantsuse ooperit või itaali ooperit või siis Andrew Lawrence Kingi ooperit. Ja siis muidugi see Monteverdi tundmatu ooperi esiettekanne kõlas väga põnevalt, nii et mul on hea meel, et koor sellise valiku tegi.
No ma saan aru, et kuna tegemist on ikkagi vana muusikaga, siis publik näeb ka selliseid instrumente, mida väga tihti näha ei ole, näiteks kannel harf. Mis asi see on?
Nii, kuidas seda nüüd seletada?
See on üks pill, Taavi.
Võtame ette kandle, võtame ette harfi, vaimusilmas kõik kuule.
Paneme nad kokku.
Ja kuidas me hakkame neid ühendama? Kuidas me ühendame need?
Nii, et tõstame kandle püsti asendisse, siis ühele poole jäävad keeled, aga nüüd paneme keeled nagu teise poole ka, niimoodi, et keskel on see puit, nii-öelda osa, korpus, kõlakast ja siis mängija mängib kätega nagu kahelt poolt. Niimoodi, et ta peab vaatama, kummale poole ta oma pea paneb ja kus ta neid keeli siis tõmbab. Ja oma vahel öeldes see arpanetta on siis see itaalia keele nimi, et see on nüüd nii haruldane pill, et koos Anna-Liisa Elleriga, kes seda praegu mängib, on vist maailmas kokku kolm inimest, kes sellist pilli valdab. Ja.
Mm-hmm. Aga kui selline, ütleme nii, et väga, väga treenitud kõrv või vähe treenitud kõrv, siis õigemini seda hakkab kuulema, mida ta siis meenutub rohkem harfi või kannelt või?
Ta ongi kuskil seal vahe peal minu mõelest oma kõlaga ja kuna harf mängib ka kaasa, et Andrew selles mõttes ei dirigeeri, vaid ta nii-öelda juhatab klavesiini ja harfi tagant seda esitust, et siis arpanetta lisab koos harfiga mängides sellesse kõla maailma nagu sellised ebamaiseid, no see kõla on väga ilus, kui need pillid kokku panna sellised, no seal tekivad sellised pilved, helipilved, väga sulnid.
No Eesti Filharmoonia Kammerkoor on igasuguseid muusikalisi väljakutseid oma pika tegutsemisaja jooksul vastu võtnud, aga milline nüüd see ooperi esitus neile on?
See ooperi esitus muusikaliselt materjalit võibolla ei ole kõige raskem, mis nad on elus teinud, aga raskus on see, ja samas ka publikule võibolla huvitav meil endale ka ja neile ka muidugi, et väga paljud kamerkoori lauljad astuvad üles solistlikes rollides. Et kellel suuremad, kellel väiksemad rollid ja solistide kaudu, kes tulevad ette ja kannavad kostüüme ja teevad muid trikke, et jutustub nii-öelda ka see lugu publiku jaoks võib-olla arusaadavamalt. Ja.
Kui me nüüd veel räägime juba enne nimetatud Andrew Lawrence Kingist, siis ma kasutasin ikkagi tema osas sõna superstar. Mm-hmm. See vastab ju tõele ja see on ka tegelikult, ma arvan, ootamatu fakt, et ta elab Eestis.
Jah, superstaar ei ole kindlasti liialdus, sellepärast, et Andrew on näiteks sellise väga tuntud vana muusika korifei nagu Jordi Savall igapäevane lavapartner ja väga tunnustatud solist, muusikaprojektide juhti ja Eestisse toob teda loomulikult armastus, mis muu. Ja ma mäletan mõned aastat tagasi, meil oli üks kontsert ja siis me vaatasime, et ootad, kas see on võimalik, kes seal publikus istub. ja see oli tõepoolest Andrew ja siis ja sealt kuidagi niimoodi läks see, et jah, kolis siis keset seda koronakriisi lõplikult oma Guernsey saarelt Eestisse ja ta väga rõhutab, et ta ei ole Inglismaalt, et ta on Guernsey saarelt, mis on seal Inglismaa lähedal, aga neil on oma raha ja oma kodakondsus ja sõnaga, et ta on sealt saare peal siis tulnud siia ja elab õnnelikult Pirital mere ääres.
Kuidas ta Eesti eluga kohanenud on? Sa ikkagi käid temaga nii palju läbi, et võibolla võid tema eest ka rääkida.
No, mulle tundub, et ta on siin väga hästi vastu võetud nii professionaalses mõttes, kui et ta on ise leidnud nagu, ta ütleb, et ta on siin väga kodus. Ja eriti, kui on olnud selline talv, et ma näen teda kogu aeg suuskadega. Et isegi kui ta, noh, tal on väga palju kontserte ka Soomes, et ma nägin pilti, kuidas ta siis läks laevaga ja bussidega, harfi ja suuskadega, ma ei tea, kuidas see käib, aga selles mõttes, et suusad on harfi kõrval vist tema elus peaaegu järgmine, tähtsuselt järgmine asi, et ta on nagu väga õiges kohas ja mul on väga hea meel selle üle.
Ma kujutan ette, et on kindlasti ka neid, kes mõtlevad, et äkki ikkagi see võib muusikaliselt olla keeruline väljakutse kuulata, istuda saalis, kuulata vana muusikat. Kuidas sa julgustaksid?
Minu meelest on niimoodi, et kui inimesel on nagu hirm laiemalt klassikalise muusika ees, siis ta peaks just tulema vana muusika kontsertile, sellepärast, et see muusika ei kurna, et ta ei ole oma helikeelelt keeruline, keeruliste rütmide ja koledate harmooniatega, kui nüüd liialdada, et noh, harmoonia koletus on midagi suhteline, aga ta on ilus, nagu kuigi see kõlab võib-olla banaalselt, aga ta on ilus ja antud juhul näiteks kui keegi soovib kaasa võtta oma võib-olla noh, parajas vanuses lapsi, et siis see võiks olla ka selline esimene sissejuhatus ooperimaailma, et subtiitrid jooksevad, sisu on antud, kogu aeg midagi toimub, paus on ka vahepeal, saab kohvikusse minna, et ei ole hirmus.
Eks siis 16. märts Pärnu ja 18. märts Tallinn.
Just täpselt.
Sale Fischer, suur aitäh selle intervjuust.
Aitäh.